Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Käreni ýerlerine ýaralmaz sürüp ýetirýän ahaly daýhanlaryň ençemesi şu günler ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Olar suw üpçünçiligi meseleleri boýunça ýerli häkimetlere ýüz tutýarlar. Bu daýhanlaryň öz seslerini eşitdirmek diýen şyklary henide çene netije bermedi.
Ekrançylyk ýerlerimiz suwsuzlukdan ýaňa gatap barýar. Biz suw zerur dip ýerli arçynlygy ýüz tutduk. Olar nasoslar döwüldi. Bezermeli diyarlar
Deyip Ahalı Dayxan Azatlyk Radiosu'nun haberçisi bilen gurrungdoşlukda aýtdy. Yerli dayxanlar geçen ýylda hem hut şeýle maksatlar bilen öz aralaryna pul toplanyklaryna aýdýarlar.
Biz geçen ýyl suw nasoslaryny bejerme üçin 800 manat pul çöpläp, owy hozuluk enzamlaryny satyn alypdyk. Ýene-de pul ýygnasalar, gosun gosmagy ýagdaý ýok.
Deyip dayxan aýdýar, şu günler köp sanly hojalygyň ontulym güderan kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny belläp sözüniň üstüne ýetirýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýer alma we gant şuwundyrýaly ekinler döwlet tapşyrygyna girýän ekinleriň hatyryna goşuldy we munyň üçin käreneçi dayxanlara ekrançylyk ýerleri bölünip berilýär. Her ýyl ýurt boýunça takminan 30 000 hektar meýdany ýer alma ekilip ýazlyk we güýlük ýer almalar ösdürilip ýetişdirilýär. Döwlet tapşyrygyna girýän goýak bakça ekinlerine bölünip berilýän ekrançylyk ýerleriniň umumy meýdany öňkü ýyllarda resmi metbugatda 6000 hektar hökmüne görkezilýärdi. Ahyry bilanatyny ýaralmaz sürüp ýetirýän daýhanlar özlerini her ýyl suw üpçünçiligi bilen bagly problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Suw nasoslaryny tat her ýyl diýen ýaly özümiz bejeriýäris. Owy hojalyk enzamlarynyň ätiýa saýlary soňky wagtlarda ýer eýeleriniň üstüne ýüklenýär.
Diýip daýhanlar aýdýar. Türkmenistan döwlet ýetirigindäki käreni ýerlerde döwlet tapşyrygyna girýän owy hojalyk ekinlerini ösdürüp ýetirýän käreniçi daýhanlar şertname esasyna döwlet tarapynyň mineral dökümler owy hojalyk Tehnikalarının hem de ekrançılık tuğlarının öpçünçülüğü boyunca kâvır yenilliklerden peydalanmağı hukuk kazanıyarlar. Yine dayıxanlar şeyle şertnamelerde devlet tarafından berliyen vadaların kanagatlanarlı yerine yetirilmeyenini aydiyarlar. Dayıxanlar şertnamelayın borçnamelara layıklıkta ösürüp yetiştiriyanı oba hocalık ekinlerinin hasılını devletin kesiyetlen nırhından devlete satmağı borçlanıyarlar. Akıl Vunayet'in Azatlık Radyosu'nun havalçası bilen gurrungdaş olan yer almaçı dayıxanlar önkü yılların tecrübelerine salgılanıp dayıxan birleşiklerdeki su nasoslarını öz çıktıcılarının hasabını Becerden halatlarını hem su paylanşığını ilkincilik bilen yer eyyesi olan emeldarların ya da iri telekeçlerin eyyeçiliğindeki obuhuzuluk ekinlerinin ileri tutulayanına aydarlar.
Vezipeli adamlar ya da telekeçiler nasosçılara artık maç pul verip öz ekirançılık yerlerini ilkinci novutta su bilen üpçün ediyarlar. Yöneki dayhanların ekirançılık yerlerine su berlendi hem entek ekinin yarısını su orup yetişmeyenken suwun üpçünçülügini kesýärler ýa-da nasos hatardan çykdy diýip bahana tapýarlar.
Diýip daýhan aýdýar.
Ýeralmalar ýene-de iki ýedek suwsuz galsa hasyl ören pes bolar.
Deyip ol sözünün üstüne yetirýär. Ahaly bulanyt häkimliginiň resmi web sahypasyna görä bu sebitde şu ýyl 9200 hektar meýdana ýarlyk ýer alma ekilipdir. Azatlyk radiosu daýhanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan üpçünçülük meseleleri boýunça vilayet häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistan suw üpçünçülügi meselesi öňüni bäri ýetip problemalaryň hatyryna galýar. Dünýäde howanyň ýitgemegi global maýlama ýaly daşky gurşaw wehimleriniň artmagynyň fonuny Merkez Aziýanyň suw üpçünçülügi meselesi synçylara görä soňky ýyllarda has möhüm ähmiýete ýa bolup barýar. Şol bir wagtda bu ugurda alınyp Ýan sewtleýin tagallanyr. Hene Türkmen daýhanlarynyň ekrançylyk ýerlerine suw üpçünçiliginiň gowrulmagyny getirmedi. Türkmenistanyň suw wakalarynyň ýakalaryna nasoslar basyrşy suw üpçünçiligi boýunça oba hojalyk tehnikalar oturdulyp ekrançylyk ýerlerine suw çykarýar. Ýerli medpowatda aýdylmagyna görä soňky ýyllarda käbir daýhan hojalyklar azyklyk ekinleriň suwuruş işlerini ýer suwurmagyň damjalaýyş usulundan hem peýdalanyp başlapdyrlar. Bu usul hünärmenlere görä suwdan tygşytly peýdalanylmagyna ýardam berýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýer alma ekinini 14 000 hektar ekrançylyk ýerleriniň bölünip birliyanyna garamazdan bu yurt taşary yurtlardan yer alma satın almak devam ettiriyar. Türk Kompartal Nesri'nin maglumatlarına göre Türkmenistan 2024 yılın yanvar-agust ayları aralığına Kazakistan'ın satın alayan yer almasının gövrümünü onun önkü yılın değişi dövülen dengeştirilene 5 etse arttırıptır. Geçen yılın birinci yarımına Türkmenistan konuşu Kazakistan'ın 17.500 tonu yer alma satın alıptır. OEC İktisadi Observatoriyası'nın sağlığına göre Türkmenistan 2023 yılda taşary yurtlardan bahası takminan 1 milyon dolara barab var yer alma import edipdir. Ol daşary yurtlardan kartoşka import etmekde observatoriyanın sanlarına göre 213 yurdun arasını 149 oran eläpdir. Şonu Türkmenistan esasan Kazakistan'dan, Türkiye'den ve Kırgızistan'dan yer alma satın alıptır. Türkmenistan daşary yurtlara da yer alma export edipdir. Bu yurttan kartoşka satın alayan yurtların başını Birleşen Arap Emirlikleri çekiyar. Yer alma ekini iyide geçir Türkmenistan'a geçiren hükümet meclislerine hem aral masavatlaşlayar. Devlet medyasına göre 7. aprelde geçiren hükümet masavatına şu günler yer alma ve beylik bakçı ekini ürünlere iyide getmek işçilerinin agrotehnik kadrlara layıklıkta alınıp barlayanı gaydıldı. Bulardan başka da Türkmenistan'ın hükümeti yılın ilk ikinci üç ayına yurdun obozuluk buğdoğunu mayı kuyumları özleştirmeğinin meyilnamasının takminen 263 götürüm yerine yetirilendiğini aydiyar.